Mirëditatë ndëruar dëgjuesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasë nga studiot qëndrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ministri Hoxha shpreson se raportet e Kosovës me BE-n dhe NATO-n do të avancohen. Migrantët festojnë bajramin në kampet në Maqedoni. Marveshja armpushimit në Sirin da luftimet në shumë fronte. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në pothuajse të gjitha frontet në Siri janë dalur luftimet pasi një ditë më parë hyri në fuqi marrëveshja e armpushimit. Armpushimi që u arrit në mes të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është përshkruar nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry si mundësia e fundit për të shpëtuar Sirin. Vëzhgues sirian për të drejtat e njeriut ka thënë orët e vona të 12 shtatorit se situata ishte e qetë në shumicën e fronteve. Kerry u ka thënë gazetarëve se është herët të nxirrën përfundime, por theksoi se raportet që kanë marrë 2 orë më parë pasi marrëveshja ka hyrë në fuqi tregojnë për zvoglim të dhunës. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivin e tij jashtë një xhamie shiite në Pakistan duke lënë të plagosur 4 zyrtar policor. Sulmi sotëm ka ndodhur në Shikarpur në provincën Sindh, ku në sulmin në një xhami shiite vitin e kaluar u vran 60 persona. Zyrtari policor Bardin Keiro ka thënë se sulmi ka ndodhur gjatë lutjeve të muslimanëve për festën e Kurban Bajramit. Ai ka thënë se edhe një sulmues i dytë që dyshohet se barte eksploziv është plagosur. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Bombarduesit e SBA-s kanë fluturuar mbi Korenë e Jugut me qëllim të shfaqjes së forcës ndaj Pjenjanit, i cili javën e kaluar kreu provën e 5 bërthamore. Bombarduesit B-1 të shoqëruar nga avion ushtarak të SBA-s dhe Koreës së Jugut kanë fluturuar mbi bazën ajrore Osan, që gjendet 120 km larg kufirit me Korenë e Veriut. Fluturimet të tilla janë zhvilluar edhe më parë kur ka pasur tensione në gadishullin korean. Karen Karapetian, zyrtari i lartë i gigantit rus të gazit Gazprom, është bërë kryeministër i Armenisë. Shërbimi për media i presidencës në Armeni ka njoftuar se presidenti Serzh Sargsyan ka nënshkruar dekretin për emërimin e Karapetian si kryeministër. Karapetian, 53 vjeçar, ka shërbyer si kryebashkiak i Jerevanit gjatë viteve 2010-2011. Pasi e la këtë post, ai shkoi në Moskë dhe u bë zëvendës presidenti i Gazprom Bank. Më pas ai u bë zëvendës drejtori i një njësie të prodhimit të Gazpromit. Ish kryeministri armenian Hovik Abramian ka dhëndurëqje më 8 shtator, pasi siç tha ai, qeveria e tij dështoi të adresoj sfidat me të cilat përballet vendi. Hulumtuesit kanë gjetur anijen HMS Terror, që është anija e dytë britanike e zhdukur në ekspeditën Franklin të vitit 1845. Dy anije të Britanisë ishin nisur përmes pasazhit verior të Kanadas për në Arktik. Zyrtarët nga Fondacioni Kërkimori Arktikut, një grup privat që ishte dërguar për të ndihmuar në kërkimin e kësaj anije, kanë thënë se anija është gjetur para një muaji. John Franklin me 128 antar të ekipazhit të anijes HMS Terror dhe Airbus kishin vdekur pasi dy anijet kishin ngjecur në akull. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha gjatë vizitës në Bruxelles është takuar me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Hoxha është takuar me shefën e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, me të cilën ka diskutuar për marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, dialogun me Serbinë dhe për liberalizimin e vizave. Nga Bruxelles njofton Augustin Palokaj.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka qëndruar në Bruxelles, ku ka pasur takime me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. pas këtyre takimeve, Hoxhaj është shprehur i kënaqur dhe ka shprehur shpresën se do të arrihet avancim në raportet formale të Kosovës si me Bashkimin Evropian ashtu edhe me NATO. Enver Hoxhaj në takime me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë Federica Mogherini ka biseduar për situatën aktuale në Kosovë, çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, procesin e liberalizimit të vizave, si dhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që vazhdon me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Mogherini përmes një deklarate me shkrim ka kërkuar që Kosova dhe Serbia pa vonesa të implementojnë marrëveshjet e arritura në këtë dialog. Ndërkaq ministri Hoxhaj në deklaratën e tij ka thënë se ai kërkon që Bashkimi Evropian të bëjë presion ndaj beokratit në mënyrë që të zbatohet marrëveshjet në fjalë. Ministri Hoxhaj është takuar edhe me komisionerin për qinësi dhe negociatat e zgjerimit të Johannes Hahn, me të cilin ka folur për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, marrëveshje që ka hyrë në fuqi në pranverë të këtij viti. Kanë konfirmuar se në tetor do të zhvillohet edhe takimi i parë i Këshillit të Stabilizimit Asociimit në Bruksel. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, komisioneri Hahn, sipas zëvendësisë së komisionit Maja Kocianqiç, ka vlerësuar përpjekjet e autoriteteve të Kosovës në këtë drejtim dhe ka rifleksuar edhe një herë nevojën për përmbushjen e kushteve të mbetura. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, ka qëndruar edhe në selinë e Aleancës së NATO-s, ku ka biseduar me zëvendës sekretarin e përgjithshëm të saj, Aleksandër Vershbow. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Jetra migrant musliman, kryesisht nga Siria, festën e Bajramit e kanë kaluar larg shtëpive pasi gjendën në kampet në Gjevgjeli dhe Tabanovc përgjatë kufirit Maqedoni-Serbi. Disa prej tyre thonë se kjo është festa e dytë larg shtëpis. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Larg shtëpis me shpresë që sa më parë të hapet kufiri për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian, festën e Kurban Bajramit e kanë pritur 130 migrantë, të cilët kryesisht janë nga Siria në kampin e Gjevgjelis dhe 61 migrantë të tjerë të strehuar në kampin e Tabanovcit. Në mesin e tyre është dhe Omar Shaban, i cili në rrëfen se tani më 6 muaj është larguar nga Siria bashkë me xhaxhain e tij, për t'ju bashkangjitur pjesës tjetër të familjes e cila është e vendosur në Gjermani. Omar në thot se të shlutur që sa më parë të takohet me pjesën tjetër të familjes së tij.
What you think for no family and nothing? Yeah, it's hard.
Tani më dy festa të Bajramit i bëj larg shtëpisë, larg nga të afërmit e mi, dhe kjo e bën që festa të jetë mbushur me dhëmbje. Nuk dëshiroj të kthehem në Siri sepse atje është tmerr. Shtëpia dhe gjithçka tjetër është shkatruar. Shpresoj që të më jepet një mundësi që sa më parë të arrij në Gjermani ose kudo qoftë në ndonjë vend të Evropës, thot Omar Shaban nga Siria, edhe Muaz Al Hasat, i cili qëndron tani më 6 muaj në kampin e Tabanovcit bashkë me gruan dhe dy fëmijët e tij, thot se dëshira dhe uratat e vetme që ka bërë është që sa më parë të arrij në ndonjë vend të Evropës. Jam nga Siria, më saktë nga Aleppo, shpresoj të nisem sa më parë drejt Evropës, në cilin do qoftë shtet, festa tani më nuk është fest përderisa nuk je në shtëpinë tënde. Nuk dua të mbetem në Maqedoni, shpresoj që të hapet kufiri dhe të arrij në ndonjë vend të Evropës për të krijuar një jetë të re dhe të qetë mbi të gjitha për familjen time, thot Muaz Hasat. Jasmin Recepi nga organizata humanitare Legis për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se në bashkëpunim me Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë janë angazhuar për të sjellë, siç thos, sa do pak atmosferë festive edhe në kampet ku janë strehuar migrantët.
Policia për të dhe në mëtë izëzë, i posë të akima me i edhe në ringi shpo të ljot dhe në ke vërtë dhe që njëtë.
Festa e Kurban Bajramit në kampin e Gjevgjelis ka filluar me faljen e namazit të Bajramit në organizim të Bashkësisë Fetare Islame, cila në koordinim me organizatat humanitare do të shtroj drejk për të gjithë migrantët gjatë tre ditëve. Edhe për fëmijët jemi kujdesur për posën belsirave dhe disa dhuratave të vogla, të sjellim dhe lisharse për të ndjerë edhe ata atmosferën festive. Tekson Regjepi. Nga qendra për menaxhim me kriza thonë se migrantët të cilët qëndrojnë në kampin e Tabanovsi dhe Gjevgjelis dëshirojnë që sa më parë të largohen nga Maqedonia.
Ka janë pritje që të vazhdojnë rrugës drejt Evropës, po në një formë legale dhe të sigurt, domethënën. Asnjëri prej tyre deri tash nuk ka shprehur në vullnet për të marrë azil në Maqedoni.
Sot Arbnor Tepiku ndihem Masudi Heqës i qendrës transitore të migrantëve në Tabanov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Refugjati nga Liberia, Majan Gojala, për më shumë se një dekad ka tentuar që të arrijë në Evropë, pasi ai konsideron se shoqëria evropiane ofron më shumë mundësi. Gjatë këtyre viteve ai ka harxhuar mijëra dollar për të arritur qëllimin e tij. Më shumë detaje në raportin që pason. Në tentimin e dytë për të arritur në Evropë, Majan Gojala kujton se kishte parë një dritë që vinte nga jugu i Spanjës. Ne pam një dritë, thot Jalla nga Liberia, që është i diplomuar në shkencat politike. Në u duk se arritëm në Parajs. Por drita që ai pa ishte erojës bregdetare, të cilët e zun dhe ai qëndroj një muaj në burg në Maroko. Kjo ngjarje ndodhi në vitin 2006, por nuk e ndali Liberianin në rrugën drejt Evropës. Në total, ai ka shpenzuar 14.500 dolar në 5 përpjekjet e tij brenda 12 vjetësh për të arritur në atë që ai e quan shoqëri normale. Gjatë kësaj periudhe, ai ka bërë punë të ndryshme, ka dhënë mësim, ka punuar në ndërtimtari dhe ka falsifikuar dokumente refugjatëve, gjë për të cilën ka vuajtur 6 muaj burgim, raporton Reuters. Jalla është i gjatë dhe i dobët, për dallim prej shumë migrantëve në Agadez të Nigerisë, ai vesh kostume me këmishë. Ai është i rritur në një familje me 10 fëmijë në kryeqytetin e Liberisë në Monrovia. Familja e tij kishte vetëm 2 dhoma gjumi dhe shpesh nuk ishte ushqim për të gjithë, por prindrit e tij ishin mësues, prandaj të gjithë fëmijët u shkolluan. Ai kujton se kur ishte fëmijë kishte dëgjuar radion BBC dhe dinte për zhvillimet në Evropë. Unë ka menduar se kur arrin në atë shoqëri do të kesh më shumë mundësi, thot ai. Jalla pagoi 2000 dollar për udhëtimin e tij të parë drejt Evropës në fillim të vitit 2004. Rruga që mori ishte përmes Malit në Burkina Faso për në Agadez, ku migrantët më pas takohen me kontrabanduesit, të cilët i kalojnë përmes Algjerisë për në Libi. Prej aty më pas me bark kalohet deti Mezdhe. Jalla për pak nuk arriti në Algjeri, kur makina me të cilën po udhëtonte u grabit nga banditët. Ata ja morën të gjitha parat, por ai punoi punë të ndryshme dhe arriti në Sabhat të Libisë. Udhëtimi i tij i dytë për në Spanjë ishte në vitin 2006. Sipas Jalla, kjo kushtoi shumë më pak, por rojat bregdetare kapën dhe ai përfundoi në burg. Në dimrin e vitit 2008 ai kursej 6750 dollar. Mendova se ishte më e lehtë të arrijej në Libi. Çmimi për bark në Tripoli ishte rritur në 1500 dollar. Përsëri banditët hynë në shtëpi ku ai qëndronte dhe i morën gjithçka. Në vitin 2012, pas rritjes ekonomike që përjetoi Afrika Perëndimore, OKB hoqi statusin e refugjatit për personat si Jalla. Por vetëm pas 8 muajsh pas pranverës arabe, Jalla ishte i vendosur të udhëtonte sërish drejt Evropës. Në total, Jalla ka shpenzuar 5000 dollar vetëm për të paguar anijet për të kaluar Mezdheun. Ai ka dhënë mijëra dollar të tjerë policisë në përpika ndalimi. Por Jalla thot se ai është person që nuk ndalet. Tash ai po planifikon që të marrë vizë të Kubës. Më pas ai do të shkojë në Floridë me anije. Qëllimi i tij final është që të arrijë në Kanada. Kjo gjë do t'i kushtojë atij rreth 4000 dollar. Ai kujton se në tentimin e tij të dytë në vitin 2006 i kishte thënë kapitenit të anijes të nisej në orën 19, sepse në det kishte shumë anije peshkimi dhe kjo do të mund të shërbente për t'u fshehur. Por kapiteni ishte nisur rreth 4 orë më vonë. Nëse kapiteni jon do të më dëgjonte, ne do të kishim arritur në Evropë, thot ai. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Ministri Hoxha i shpreson se raportet e Kosovës me BE-n dhe NATO-n do të avancohen. Migrantët festojnë Bajramin në kampet në Maqedoni. Ftime problemet në shumë fronte. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në europaelir.org. Unë ju falemderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshin.